Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Vy, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že na konci relácie vám zvykneme položiť otázku. Dnes však pre zložitosť preberanej témy otázka nebude. Chceme dnes zamerať našu pozornosť na jednu z najťažších kapitôl, ktoré sa zaoberajú národom izraelským. Je to téma predurčenia a Božej zvrchovanosti a na druhej strane slobodného rozhodnutia človeka prijať Boží dar spasenia. Je to typický príklad dialektickej dvojice, o čom sme podrobne hovorili v jednej z minulých úvah. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom 9. až 11. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.
Prejdeme si najskôr verše 1 až 5 v 9. kapitole a potom sa pozrime na zhrnutie obsahu 9. kapitoly. Pavel tu v úvode hovorí:
Hovorím pravdu v Kristu, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci.
Posolstvo, ktoré tu Pavel odovzdáva, mu nespôsobuje radosť, pretože je to správa o stratenom Izraelovi. Má zlomené srdce nad skutočnosťou, že jeho vlastný národ, do ktorého na základe svojho pôvodu patrí, odmietli spôsob ospravedlnenia, ktorý im ponúkol Boh, a pokúšali sa o vlastnú spravodlivosť. Pozrime sa, ako to Pavel bolestivo prežíva.
Želal by som si totiž sám byť prekliaty a tak odlúčený od Krista kvôli mojim bratom, mojim súkmeňovcom podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon aj bohoslužba, aj zasľúbenia.
V pôvodnom texte sa nachádza slovo anatema, to znamená byť oddelený pre zatratenie. Tak ako slovo svätý znamená byť oddelený Bohom pre vykonanie určitej úlohy, anatema znamená byť oddelený pre zatratenie. Táto Pavlova príhovorná modlitba je veľmi podobná modlitbe v 2. knihe Mojžišovej, 32. kapitole, kde sa Mojžiš modlí za Izrael potom, ako zišiel z hory Sinaj a videl, že Izraeliti sa klaňali zlatému telaťu. Pavel vo 4. verši menuje zoznam výhod a predností toho, že boli vyvoleným národom Božím. Všimnite si, že na prvom mieste je to synovstvo. Doslovne sa tu hovorí o osvojení. Pavlova obľúbená metafora na vyjadrenie záchrany je prijatie za vlastného. Obľúbená Jánova metafora na vyjadrenie záchrany je znovu sa narodiť. Všimnite si, čo im patrí ďalej. Božia sláva, Božia prítomnosť, oblak slávy, zvláštna zmluva, služba Božia i zasľúbenia. Ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela. Tu je reč o prirodzenej rodovej línii, ktorý príde z pokolenia Dávidovho. Všimnite si, že vo verši 6 začína skupina námietok voči tejto pravde. Pavel vyučuje pravdu zvláštnym spôsobom tak, že používa predpokladaných oponentov toho, čo hovorí. Títo oponenti formujú základ Pavlovho logického argumentovania. Dovolte mi, aby som vám ukázal veľmi rýchlo jeden názorný príklad. Prvú otázku nájdeme vo verši 6. Či Božie zasľúbenie, ktoré bolo dané Izraelitom, zlyhalo? Či sa zasľúbenia starého zákona ukázali ako neplatné? Pavel hovorí: nie. Druhá otázka takéhoto druhu sa nachádza vo verši 14. Čo teda povieme? Či nie je spravodlivosť u Boha? človek je predmetom Božej milosti alebo Božieho zavrhnutia. Je to spravodlivé, že Boh sa takto ľubovoľne rozhoduje? O tom hovoria verše 14 až 18. Potom vo verši 19 je tretia pomyselná otázka. Povieš mi azda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa protiví jeho vôli? Ako nás Boh môže súdiť za niečo, čo vopred vie, že urobíme? Všimnime si bližšie tieto argumenty. Vo verši 6 Pavel vyslovuje prvý protest.
Ale to neznamená, že slovo Božie stratilo účinnosť. Veď Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela.
Pavel sa tu pohráva so slovom Izrael. Prvý význam Izraela je Jakob. Ďalej myslíme aj na tých, ktorí nie sú všetci Jakobovi potomkovia, ale ktorí sú skutočne spravodliví pred Bohom. To je význam výrazu všetok Izrael. Neznamená to len Izrael ako národ. Zabudol som vám povedať niečo veľmi dôležité. Vrátime sa späť do verša 5. Je tu napísané.
Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen.
Z gramatického hľadiska sa tieto slová môžu vzťahovať na otca alebo na syna. Pavel nepoužíva titul Deos, Boh, pre syna veľmi často. Ale Pavel tu nazýva Ježiša Bohom. Vráťme sa teraz späť do veršov 6 až 13. Pavel hovorí o Izmaelovi, Izákovi a potom používa ako príklad dvojčatá Izákové, Ezava a Jakoba. Robí tak z toho dôvodu, aby ukázal, že dôležitá je Božia zvrchovanosť, nie ľudské skutky alebo rasová príslušnosť. Je to Božie zasľúbenie a Božia voľba. Predtým, než títo dvaja synovia, Ezau a Jakob, mohli urobiť či už dobré alebo zlé, Boh si vyvolil, aby starší slúžil mladšiemu, čo bolo v presnom protiklade k židovskej tradícii. Urobil to, aby ukázal zvrchovanosť výberu voľby. Predurčenie patrí Bohu a nie ľudským zásluhám. Nie je podmienené ľudskými skutkami, ale Božím povolaním. A tu nachádzame kľúč k predurčeniu z kapitoly 9. Všimnite si, čo je tu napísané. Je to citát zo Starého zákona.
Bolo jej povedané, starší bude slúžiť mladšiemu. Ako je napísané, Jakoba som si zamiloval, Ezava však znenávidel.
Toto je židovský porovnávací idiom. Je to citát z Malachiáša 1. kapitoly, 2. až 3. verš. Také isté slová nájdeme aj v 5. Mojžišovej, 21. kapitole, kde sa hovorí o Leji a Rácheli, Jakobových manželkách. Nemôžeme tomu rozumieť doslovne, rovnako ako napríklad vo veršoch v Novom zákone, kde Ježiš hovorí: budeš nenávidieť otca a matku. Tu je takisto použité toto židovské idiomatické porovnanie. Znamená to, že Ježiš musí byť prvý. Jakob bol prvý, nie Ezau. Lea nebola milovaná tak veľmi ako Ráchel. Je to idiomatické prirovnanie, ktoré nám v slovenčine znie veľmi kruto, ale ľudia, ktorí žili v Oriente, veľmi dobre rozumeli tomu, čo Ježiš hovoril. Vo verši 14 nachádzame ďalšiu námietku.
Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Mojžišovi hovorí, zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva.
Znova tu máme dvoch mužov, Mojžiša a Faraona. Boh si zvolil Mojžiša, ktorý našiel milosť v jeho očiach. Slovo milosrdenstvo sa objavuje v tejto pasáži veľakrát. Jadrom celej tejto pasáže je Božia voľba alebo predurčenie. Božia zvrchovanosť a zmilovanie. Termín zmilovanie je prekladom hebrejského slova chasid, čo znamená Božia zmluva bez akýchkoľvek podmienok. Láska k židovskému národu, zmluva lásky Kristovej ku všetkým ľuďom bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek. Nachádza sa tu akási hra, ktorej kľúčom je udelenie milosrdenstva. Opačná stránka milosti je odmietnutie, zavrhnutie a príklad toho je faraón.
Lebo písmo hovorí faraónovi, na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce.
V starom zákone je na niekoľkých miestach napísané, Boh zatvrdil faraónovo srdce. Tieto príklady zo starého zákona poukazujú na zvrchovanosť Božiu. Boh sa rozhodol milovať Mojžiša a Boh sa rozhodol odmietnúť faraóna. V tom je myšlienka textu. Vo verši 19 sa vynára ďalšia námietka.
Povieš mi teda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? Ó, človeče, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Čivari povie výtvor tvorcovi, prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na podradný?
Je tu reč o skutočnosti, že ak sa Boh rozhodne milovať niektorých a nemilovať iných, ako môže potom človek byť ešte za niečo zodpovedný? Nasleduje príklad o hrnčiarovi a hrnčiarskej hline. Tým sa nechce povedať, že človek je iba hlina. Je to metafora. Je tu reč o tom, že hrnčiar môže vyformovať z hliny všetko, čo chce, a takisto aj zvrchovaný Boh môže so svojim stvorením urobiť všetko, čo si želá, no len v prípade, že sa človek slobodne rozhodne Božie želanie akceptovať. A v tomto je jadro myšlienky. Čo to znamená slobodne sa rozhodnúť? Boh je zvrchovaný, ale človek má slobodnú vôľu. Slobodná vôľa v kapitole 10. sa v kontexte vzťahuje k odmietavému postoju Židov. Božia ponuka spasenia je otvorená, ale oni musia odpovedať a prijať túto ponuku. V mnohých náčrtoch plánu spasenia je 10. kapitola listu Rimanom príkladom slobodného rozhodnutia veriť v Krista. Vo verši 1 v kapitole 10 Pavel píše:
Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Vydávam im totiž svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a snažia sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti.
Židia sa pokúšali byť spravodliví pred Bohom tým, že budú zachovávať zákon prostredníctvom svojich vlastných skutkov. Ale Boh zjavil, že ospravedlnenie je možné iba vierou skrze Krista, ak vyznáme svoje hriechy a príjmeme Boží dar. Pavel to zdôrazňuje v 9. verši.
Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie.
Verejné vyznanie viery v Krista je veľmi dôležité. Ale bez toho, aby sme tomu verili aj vo svojom srdci, to nemá žiadnu cenu. Všimnime si ďalej verš 13.
Veď každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený.
Vidíme, že sa tu vyskytuje zovšeobecňujúci prvok, každý, ktokoľvek, teda či Žid alebo pohan, ktorý príde ku Kristovi, môže byť spasený. A to je myšlienka, ktorá sa tiahne ako zlatá niť celou 10. kapitolou Rímanom. V 11. kapitole, prvom verši, Pavel znova kladie otázku.
Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie, veď aj ja som Izraelita z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal.
Pavlova odpoveď sa zameriava na tri aspekty. Vo veršoch 1 až 10 odpoveda na otázku položenú vo verši 1. Poprvé, bude tam ostatok, malá skupina, ktorá uverí. Po druhé, vo veršoch 11 až 15 toto odmietnutie Mesiáša je na strane Izraela iba dočasné. A tu by som pridal tretí aspekt. Totiž, že v záujme svojho mena Boh bude konať dielo v prospech Izraela ako národa. A to z dôvodu zasľúbení, ktoré im dal, a nie preto, že sú to dobrí ľudia, ale Boh kvôli svojmu menu a v jeho záujme bude stále pracovať pre Izrael ako národ. Dôkazom toho je, že i dnes sú Židia, ktorí prijímajú Mesiáša. Poďme ďalej a pozrime sa na koniec verša 7, kde sa píše: Ostatní však boli zatvrdení. V druhej epištole Pavla Korinťanom, 3. kapitole, 14. verši, Pavel tiež píše: Ale ich myseľ sa zatvrdila. Zatvrdený človek si neuvedomuje svoje hriechy a je k ním necitlivý. Židom sa dostalo tak veľa milosti Božej, získali tak veľa Božích zasľúbení, tak veľa požehnaní od Boha, že sa stali k nemu necitliví a začali si zakladať na obradoch, zákonníctve a skutkoch. Pozrime sa nakoniec na verš 21 v kapitole 11.
Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš teda, vetvy boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre neveru boli vylomené, ale ty stojíš vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, neušetrí ani teba.
Tu je reč o celistvosti, jednoliatom národe, celistvej cirkvi. Ak pohania nepríjmu Mesiáša, budú odmietnutí takisto ako Židia. Je len jedna cesta, ktorou môžu byť spasení, a to skrze vieru v Ježiša Krista, či už je to Izrael ako národ, alebo duchovný Izrael ako cirkev. K Bohu je iba jedna cesta a tá vedie skrze Ježiša Krista. Kľúčom je milosť na Božej strane, z teologického pohľadu zvrchovanosť Božia a na druhej strane slobodná vôľa človeka. Prajem vám na záver, milí poslucháči, nech vám Boh žehná a uvádza do poznania hlbok jeho pravd, o ktorých sme dnes hovorili, a nech to upevňuje vašu vieru.
Ak by ste chceli na dnešnú reláciu reagovať, môžete nám písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Tura. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.